Šiandien pristatysiu dviejų medikų, visame pasaulyje žinomo vaisingumo specialisto Adamo H. Baleno ir reprodukcijos biologės bei mitybos specialistės Greisės Dagdeil bendrą darbą knygą Vaisingumas – jūsų sveiko nėštumo vadovas. Tai knyga, kurią išties galite pasitikėti, ji padės jums kelyje sveiko nėštumo link. Nesvarbu, bandote pastoti jau dabar ar tik planuojate šeimos pagausėjimą ateityje, Vaisingumas jūsų sveiko nėštumo vadovas yra išties puikiai knyga, padėsianti padidinti jūsų galimybę susilaukti sveiko kūdikio, taip rašoma knygos anotacijoje. Na, o išsamiame reprodukcinės sveikatos vadove vaisingumo specialistas Adamas Balenas išsklaido įvairiausius mitus, lengvais ir suprantamais terminais paaiškindamas svarbiausius genetinius bei gyvenimo būdo veiksnius. Jis atsakingai įvertina įvairius įrodymus ir faktus, siejamus su įprastais ir alternatyviais metodais, taip suteikdamas vertingų žinių, galinčių pagerinti natūralaus pastojimo tikimybę ir supratimą, kaip sukurti geriausias sąlygas sveikam nėštumui. Profesorius Adamas Balenas jau ne vieną dešimtmetį padeda poroms pastoti ir išsaugoti sveiką nėštumą. Šioje savo pirmoje plačiai auditorijai skirtoje knygoje jis paaiškina viską, ką reikia žinoti, norint iš esmės suprasti savo vaisingumą. Tai yra, kaip veikia vaisingumas, kokių problemų gali kilti su reprodukcine sistema ir kaip tai galima ištirti bei padėti sau. Na, o Greisė Dagdeil paaiškina, kaip įrodymais pagristus holistinius metodus integruoti į medicininį gydymą. Taip pat išaiškina, kodėl dieta, mityba ir gyvenimo būdas yra tokie svarbus geram moterų ir vyrų vaisingumui. Šioje knygoje abu autoriai dalijasi ilgametėmis savo žiniomis ir patirtimi, kuri galėtų padėti vaisingumo kelionėje. Pirmoje dalyje aprašomi vaisingumo pagrindai, kurie gali būti taikomi daugumai pastoti bandančių porų ir apibrėžiama, kodėl sveikata iki pastojimo yra tokia nepaprastai svarbi tiek motinai, tiek tėvui ir beje ilgalaikiai vaiko sveikatai iki pat pilnametystės. Antroje knygos dalyje autoriai pateikia svarbios informacijos padėsiančios išsiaiškinti, kas gali kelti individualias vaisingumo problemas. Knygoje gana išsamei apžvelgiamas ne tik moterų, bet ir vyrų vaisingumas. Na, o trečiojoje dalyje aptariami ir kiti aspektai, tokie kaip pavyzdžiui etika, ir pateikiami patarimai, ką daryti, jei gydymas vis dėlto nepadeda. Kiekvienas ir kiekviena planuojantis šeimos pagausėjimą turėtų perskaityti šią knygą, tikina Britanijos sveikatos specialistai. Gydytojo Adamo H. Baleno ir reprodukcijos biologės bei mitybos specialistės Greisės Dagdeil bendrą darbą knyga Vaisingumas – jūsų sveiko nėštumo vadovas vertė Gytė Jarmolina išleido Liūtai ne avys. Šiandien pristatysiu Vilties knygą. Ir tai yra dviejų autorių. Vienos garsiausių pasaulio gamtininkių Džeinės Gudal ir rašytojo Daglaso Abramso bendras darbas – išlikimo sunkiais laikais vadovas. Šioje iliustruotų pokalbių knygoje pašnekovai nagrinėja vieną iš labiausiai vertinamų, bet mažiausiai suprantamų žmogaus prigimties elementų – viltį. Remdamiesi dešimtmečius trukusiais tyrinėjimais, išplėtusiais supratimą apie tai, ką reiškia būti žmogumi ir ką turime daryti, kad sukurtume geresnį pasaulį, knygos autoriai aptarė svarbius klausimus. Kaip išsaugoti viltį, kai viskas atrodo beviltiška? Kaip išugdyti viltį savo vaikams? Koks ryšys tarp vilties ir mūsų veiksmų? Gudal įvardė keturias vilties priežastis – nuostabų žmogaus intelektą, gamtos atsparumą, jaunimo galę ir nepalaužiamą žmogaus dvasę. Knygoje, be kita ko, pasakojamos jaudinančios ir įkvepiančios istorijos iš pačios Gudal gyvenimo, o aptardama patirtis, kurios formavo jos įsitikinimus, autorė atskleidžia, kaip tapo vilties pasiuntinė ir pirmą kartą pasidalė mintimis apie jos laukiantį kitą, svarbiausia ir turbūt paskutinį savo nuotykį. Kas kart, kai pasiuntu prislėgta, susimastau apie visas įstabias istorijas liudijančias drąsą, tvirtybę ir ryštą tų, kurie kovoja su blogio jėgomis, sako Gudal. Nes taip, aš tikiu, kad tarp mūsų esama blogio. Bet daug stipresni ir labiau įkvepiantis yra balsai tų, kurie tam blogiui pasipriešina. Ir net tada, kai tie kovotojai žūsta, jų balsai dar ilgą laiką rezonuoja ir suteikia mums įkvėpimo bei vilties. Vilties, kad ši keista prieštaravimų draskoma būtybė, žmogus, maždaug prieš 6 milijonus metų išsivysčiusi iš beždžionžmogio, vis dėlto bus išsaugojusi savyje gėrį. Taip sako viena iš vilties knygos autorių, Džeinė Moris Gudal. Beje, ji yra garsi britų primatologė ir antropologė, laikoma žymiausia pasaulyje šimpanzių eksperte, Gudal geriausiai žinoma dėl 60 metų trukusių laukinių šimpanzių socialinės ir šeimininės sąveikos tyrimų, kai pirmą kartą nuvyko į Tanzaniją, kur stebėjo panašų į žmogaus šimpanzių elgesį, įskaitant ginkluotus jų konfliktus. Prieš 20 metų jai suteiktas Jungtinių tautų taikos pasiuntinio vardas. Gudal taip pat yra pasaulio ateities tarybos garbės narė. Dar vienas vilties knygos bendraautorius, Douglas Abramsas, yra knygų autorius, leidėjas, literatūros agentas ir, kaip pats prisistato, tiesos medžiotojas. Kartu su Dalai Lama ir Desmondu Tutu jis parašė džiaugsmo knygą, bendradarbiavo su Stefanu Hofkingu šiam leidžiant paskutinę savo knygą Trumpi atsakymai į didžiuosius klausimus. Vilties knyga – tai intimų žvilgsnis ne tik į vilties prigimti, bet ir į drąsios, pasaulį pakeitusios moters širdį ir protą. Pasak Gudal, vilties vis dar yra ir ši knyga padės mums ją išsaugoti ir puoselėti. Vilties knyga, išlikimo sunkiais laikais vadova, vertė Rita Vidugirienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu knygą Menas ilsėtis, kurioje jos autorė Klaudija Hemund tikina. Atėjo laikas pradėti vertinti, branginti ir pateisinti poilsį. Poilsis yra ne prabanga, o būtinybė, esminis poreikis. Gyvename laikais, kai riba tarp darbo ir poilsio blanksta. Nedarbo metu išliekame lengvai pasiekiami, nuolat tikriname elektroninį paštą, greitai atsiliepiame į skambučius, atsisakome laisvalaikio veiklos, kad galėtume pabaigti vieną ar kitą pradėtą užduotį. Didelis užimtumas tapo šiuolaikinio žmogaus kasdienybę net ir savotišku statuso simboliu – paklausumo, sėkmingumo rodikliu. Bėgdamas per gyvenimą jis tikisi sulaukti dienos, kai pagaliau pavyks atsipūsti, tačiau jai atėjus neretai susiduria su netikėtais pojūčiais – kalte, susierzinimu ar netgi baime. Kodėl poilsis kartais taip vargina? Kur baigiasi ilsėjimasis ir prasideda nuobodulys? Ir kas užtikrina kokybišką poilsį būtina psichiniai ir fiziniai sveikatai palaikyti? Klaudija Hemund ryštasi atsakyti šios klausimus. Aptardama poilsio testo, didžiulio masto tyrimo, kuriame dalyvavo 18 tūkstančių žmonių iš 135 pasaulio šalių rezultatus, autorė atskleidžia 10 populiariausių poilsio būdų, įvertindama kiekvieno iš jų veiksmingumą. Naujausiais psichologinių ir sociologinių tyrimų duomenimis paremta knyga ne tik padeda pamatyti poilsio svarbą ir atrasti savo priimtiniausią ilsėjimosi būdą, bet ir pateikia praktinių patarimų, kaip palaikyti subalansuotą gyvenimo ritmą ir dienotvarkėje palikti vietos laiko švaistymui. Nes nieko nedaryti kartais irgi būna sunku. Tikiuosi, paskatinsiu iš naujo permąstyti poilsį ir įvertinti jo reikšmę jūsų gyvenime, rašo autorė. Norėčiau, kad kiekvienas skaitytojas perskaitęs mano knygą turėtų savo poilsio receptą arba kitu aspektu pažvelgtų į tai, kam skiria savo laiką. Kuri nors viena veikla tikrai netiks visiems, tačiau tikiuosi, kad ši knyga leis atpažinti, kas galėtų tikti jums. Ne visos veiklos visiems atrodys patrauklios, bet kiekviena gali šio to pamokyti, kaip geriau pailsėti. Be to, kuo daugiau žinosite apie poilsio svarbą, tuo lengviau bus ilsėti sąmoningai ir be kaltės. O pati populiariausia veikla, kaip paaiškėjo, yra skaitimas. Juk žinote, kas sakoma apie minios išmintį. 18 tūkstančių žmonių negali klysti. Pasimėgaukite šią knygą, juk panašu, kad skaitydami pailsime labiausiai, o kas gali būti geriau nei skaityti knygą apie poilsį, retoriškai klausė knygos autorė Klaudija Hemund. Ji, beje, yra žymi britų kilmės rašytoja ir žurnalistė, Sasekso universitete dėstanti psichologiją ir BBC radio stotyje vedanti laidas įvairiomis psichologinėmis temomis. Britų akademija autoriai skyrė prezidento medalį už nuopelnus skatinant visuomenę susidomėjimą psichologija ir psichinė sveikata. Menas ilsėtis. Kaip sustoti visuotinės skubos laikais, pirmoji lietuvių kalba pasirodžiusi Hemund knyga, iš anglų kalbos ją vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu naujausią istoriko ir karybos tyrinėtojo Giedriaus Petkevičiaus knygą Karo žmonės. Autorius jau yra parašęs itin didelio populiarumo sulaukusią Karo anatomiją. Nepaisant technologijų progreso, deklaruojamos atjautos ir iki blizgesio nupoliruotų politikų kalbų iš aukštų tribūnų, žemėje liepsnoja karai, rašo autorius. Kai įsivaizduojame karo veiksmus, vaizduotė dažniausiai piešia rūsčius raumeningus vyrus, galbūt valingas jų koleges, su ginklais rankose kovojančias už savo įsitikinimus, šalį ar idealus. Vis dėlto šis įsivaizdavimas smarkiai prasilenkia su tikrove. Įvairiais duomenimis, karinių konfliktų zonose šiuo metu gyvena apie 250 milijonų vaikų, iš kurių 300 tūkstančių vienokia ar kitokia forma dalyvauja ginkluotose formuotėse, 47 procentai jų mergaitės. Taigi, vyrai, moteris ir vaikai. Mokslininkai ir gydytojai, prezidentai, gangsteriai, meno klastotojai, sportininkai, olimpiečiai, rašytojai, tardytojai ir slaptieji agentai, darbininkai ir karaliai, koncentracijos stovyklų prižiūrėtojai ir kaliniai, visus juos jungia karas. Kai karas ateina į jūsų aplinką, visi be išimties vienokia ar kitokia forma tampa jo dalyviais. Socialinis statusas, gyvenimo patirtis, charakterio savybės lemia žmogaus poelgius per karą, tačiau pasirinkimo dalyvauti jame ar ne tiesiog nelieka, tikina knygos autorius ir per neįtikėtinus karo žmonių likimus atskleidžia karo beprasmybę ir beprotybę. Kartais netgi pasitelkdamas humorą, nes, kaip pats sako, kartais įvykiai tiek neįtikėtini, kad primena surrealistinį pasaulį. Tarkime, mirtis kare sunku būtų pavadinti juokingomis, tačiau kai kurioms terminas likimo ironija tikrai tiktų. Kas mūsų pakasdienybėje? Buitis, nuobodybė, linksmi arba liūdni momentai, rutina, pasibaisėjimas, įkvėpimas, draugystė, susižavėjimas, kitaip tariant, puokštė skirtingų patirčių ir emocijų. Karas yra ribinė žmogaus būsena, tačiau jausmų ir išgyvenimų paletė išlieka. Tiesa, žmogaus reakcija kartais gali stipriai skirtis nuo emocijos, kurią jis reikštų taikos metu. Humoras dažnu atveju atlieka ir apsauginę funkciją, padedančią išlikti karo mėsmalėje, sako karybos tyrinėtojas. Jo naujausia knyga Karo žmonės yra gausiai iliustruota įspūdingomis archyvinėmis nuotraukomis, kurias autorius stengiasi parinkti taip, kad jos kuo labiau išreikštų tekste pateiktus faktus, nuspalvintų įvykius, pabrėžtų detales. Na, o paskutiniame knygos skyriuje ekspertas pateikia patarimų, kaip kare išgyventi civiliui. Atminkite, jums reikia šilumos, vandens, maisto, sąlyginai saugios vietos, medikamentų ir trupučio sėkmės. Tačiau svarbiausia, visiems reikia moralinio nusiteikimo ir žinojimo, kaip elgtis, kad karo žiema neužkluptų netikėtai. Žinojimas ir yra toji jėga, kuri mums leis išgyventi ir nugalėti, jei likimo būsime priversti tapti karo žmonėmis, sako knygos Karo žmonės autorius, istorikas ir karybos ekspertas Giedrius Petkevičius. Naujausią jo darbą išleido Alma Litera. Šiandien pakalbėkime apie filosofiją, nes rankose laikau knygą Pusryčiai su Seneka, gyvenimo meno vadovas, kurioje filosofijos daktaras, rašytojas Deividas Fideleris paaiškina svarbiausias Senekos, vieno įtakingiausių ir labiausiai išsilavinusių savo meto mąstytojo idėjas ir kviečia suprasti, ką reiškia prasmingas ir laisvas gyvenimas. Svarbiausiame savo darbe, laiškai Lucilijui, Seneka bičiuliui patarė, kaip susidoroti su negandomis, įveikti sielvartą, nerimą ir pyktį, ir kaip atpažinti tikrąją draugystės prigimtį. Seneka buvo pirmasis žmogus vakarų pasaulyje tyrinėjęs vartotojiškumo psichologiją. Taip pat daug prisidėjo prie emocijų ir pykčio supratimo, kuris tebe aktualus ir šiandien. Trumpai tariant, Seneka buvo ne akademinis teoretikas, o žmogus, kuris viską matė realiame gyvenime ir geriausias, ir blogiausias žmogaus prigimties pusės. Jis iš pirmų lūpų patyrė tai, apie ką rašė, ir turėjo unikalų gebėjimą suprasti vidinius kitų žmonių motyvus. Būtent dėl to Seneka net ir po 2000 metų yra toks puikus vadovas šiuolaikiniam skaitytojui. Tad ne veltui knygos autorius kviečia mėgautis Senekos išmintimi kaip kasdieniu ritualu, tarsi energijos teikiančių kavos puodeliu ir tikina. Senekos laikai yra mūsų laikai, jis mūsų amžininkas ir mes su juo dalijamės tais pačiais rūpešiais. Šiuolaikiniams skaitytojams lengva pajusti draugiškumą Senekai ir dėl asmeninio gyvenimo detalių, kuriomis jis dalyjasi kai kuriuose savo laiškuose. Pavyzdžiui, savo draugui Lucilijui jis patikėjo daug asmeninių detalių, ką reiškia būti senam, detalės apie savo keliones ir negandas. Seneka, be kita ko, vadinamas vienu įtakingiausiu ir elegantiškiausiu stoikų mąstytoju. Stoikai – tai filosofai, kurie savo idėjas ir įžvalgas grindžia racionaliais argumentais. Tačiau, kaip ir kiti antikos filosofai, jie atlikdavo įvairiausius pratimus, kurie turėjo padėti praktiškai tvirtinti teorinės idėjas. Pavyzdžiui, jie naudojo meditacijas kaip terapijos būdą, siekdami padėti naujai permąstyti konkrečias situacijas ir taip sumažinti nerimą ir kančią. Knygos Pusryčiai su Seneka autorius tikina, kad iki šiol nėra knygos, kuri paaiškintų šio mąstytojo mokymą bendrai auditorijai. Todėl yra įsitikinęs, kad šis jo veikalas užpildo šią spragą ir bendrais bruožais perteikia Senekos pažiūras. Tikiu, kad ši knyga gali patenkinti dalies skaitytojų susidomėjimą Senekos filosofija. Ji taip pat bus įdomi tiems, kurie nori imtis paties Senekos raštų ar gal netgi rengti pusryčių su Seneka. Tebūna tai naudingas bendražygis, padėsiantis įgyvendinti šį sumanimą, sako pats knygos autorius Deividas Fideleris. Pusryčių su Seneka iš anglų kalbos vertė Dominika Marija Navickaitė ir Andrius Navickas, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir įkvepiančių skaitinių.